Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Amin. Afirmațiile credinței creștine sunt mari, impresionante, dar în același timp, deși simple, sunt de neînțeles pentru mintea neregenerată. Am urmărit până acum în Epistola către Romani câteva din aceste adevăruri ale credinței creștine. Epistola se deschide cu o afirmație, cu o veste bună, și anume că Dumnezeu are să ofere mântuirea oamenilor păcătoși. Această veste bună, spune Apostolul, privește pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Există o zicală. Înainte de a avea parte de bine, avem parte de rău. Pe plan spiritual, înainte de a auzi vestea bună, este necesar să auzim pe cea rea. Și vestea rea este că noi suntem păcătoși și de aceea suntem sub osânda lui Dumnezeu. Întâia secțiune a epistolei tratează problema condamnării omului datorită păcatului în care se află. Și prima secțiune concluzionează, nu există niciun om neprihănit, niciunul măcar. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, sunt sub osânda pentru păcat. A doua secțiune a epistolei ne aduce vestea că acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu și ne arată cum putem primi această neprihănire a lui Dumnezeu. Cum putem ajunge din oameni păcătoși, din oameni condamnați, oameni neprihăniți sau mântuiți? Lucrul acesta este posibil, ne spune Apostolul, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, ajungem socotiți neprihăniți, spune Apostolul Pavel. În acest punct am arătat de ce a fost posibil ca datorită jertfei unui singur om, cei mulți să fie socotiți neprihăniți. Și răspunsul l-am văzut în Romani, capitolul 5, la versetul 12 la 21, unde se face o paralelă între Adam, strămoșul nostru, și Iisus Hristos, mântuitorul nostru. Noi toți, spune Biblia, suntem responsabili și vinovați de păcatul lui Adam, pentru că el a fost reprezentantul nostru. Prin analogie, spune Apostolul Pavel, noi toți putem fi socotiți neprihăniți prin Domnul nostru Iisus Hristos, dacă acceptăm ca El să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu. Și rasa umană are doi reprezentanți. Printr-unul am ajuns păcătoși, am ajuns sub osândă, sub domnia și tirania morții, și acest Adam. Prin celălalt, prin Domnul Iisus Hristos, am ajuns neprihăniți și am ajuns să domnim în viață prin harul care ne-a fost dat. Adam, prin neascultarea lui, ne-a afectat pe toți și ne-a adus sub osândă. Hristos, prin ascultarea lui, a adus însă binecuvântare pentru toți. Să privim încă o dată la această paralelă, să ne reamintim ce avem în Adam și ce avem în Domnul Iisus Hristos. Biblia spune, moartea a venit prin păcatul lui Adam, dar harul a venit prin ascultarea lui Iisus Hristos. Biblia spune, judecata a venit prin neascultarea lui Adam. Însă cuvântul spune, neprihănirea a venit prin ascultarea lui Iisus Hristos. Pavel declară că moartea a domnit datorită acelui singur păcat comis de Adam. Și Biblia ne spune că creștinii domnesc acum în viață datorită ascultării lui Iisus Hristos. Adam a adus condamnarea tuturor. Datorită Domnului Iisus Hristos însă a venit o hotărâre de iertare pentru toți oamenii. Biblia spune că cei mulți au fost făcuți păcătoși datorită lui Adam, dar cuvântul declară că cei mulți au fost făcuți neprihăniți datorită Domnului Iisus Hristos. Din pricina lui Adam, spune Biblia, păcatul și moartea au triumfat. Datorită lui Hristos însă, harul și neprihănirea au ajuns să triumfe. Sunt lucruri care merg împreună, păcatul și moartea merg împreună și harul și neprihănirea de asemenea merg împreună. Și apostolul concluzionează această secțiune a paragrafului său cu cuvintele: unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru ca după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos Domnul nostru. Bineînțeles că apostolul preîntâmpină în acest punct obiecția unora. Și obiecția este aceasta: dacă harul se înmulțește acolo unde păcatul se înmulțește, atunci concluzia logică este să păcătim mereu ca să se înmulțească harul. Sunt două categorii de oameni pe care apostolul are în vedere aici și le dă un răspuns. Unii care cred că această afirmație, unde păcatul s-a înmulțit, harul lui Dumnezeu s-a înmulțit și mai mult, sunt unii care cred că această afirmație este periculoasă și cer apostolului să renunțe la propovăduirea ei. Cum poți, Pavele, să propovădești așa ceva? Unde păcatul s-a înmulțit, s-a înmulțit și harul lui Dumnezeu. Prin asta încurajez pe oameni să păcătuiască, renunță la această propovădire. Și alții care cred că afirmația licențiază păcatul. Dacă e adevărat ce spune Pavel și Pavel e inspirat, înseamnă că putem să-i dăm drumul să păcătuim, pentru că harul lui Dumnezeu se înmulțește acolo unde se înmulțește păcatul nostru. În acest moment, Pavel începe a treia secțiune a cărții, a Epistolei către Romani, secțiunea intitulată Sfințirea. Și ne arată că neprihănirea, faptul că am fost socotiți neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos, acest lucru are ca rezultat sfințirea. Acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit pentru că produce sfințire. Să observăm cum răspunde apostolul Pavel acestei inferențe nejustificate și cum prezintă procesul sfințirii ca fiind rezultatul natural al justificării noastre prin credință. Iată cum începe paragraful nostru. Ce vom zice, dar? Ce concluzie vom trage după afirmația că acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul lui Dumnezeu s-a înmulțit și mai mult? Unii trag concluzia următoare: să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. Și Pavel răspunde: să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Apostolul este conștient că doctrinele harului pot fi răstălmăcite. La o astfel de abordare, el răspunde cu indignare: nici de cum! Știți, de multe ori trebuie să răspundem cu indignare celor ce răstălmăcesc doctrinele harului și ne acuză că încurajăm păcatul. Uneori sunt acuzat că predic că mântuirea este prin credință și nu pun accent pe faptele bune. Și asta încurajează, zic unii, pe oameni să afirme că cred și după aceea nu mai trebuie să se străduiască să facă fapte bune. Da, este adevărat. Predic mântuirea prin credință, fără faptele omului. Și voi predica așa până când Domnul mă va lua la el. N-am primit această evanghelie de la oameni. Și nu-i de o bârșe omenească. Am primit-o de la Domnul Iisus Hristos, ce este în Scriptură. Și Pavel spune în Romani 4:3. Ce zice Scriptura? Ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Avram a crezut și a fost declarat neprihănit. Și Biblia spune, dacă cineva lucrează pentru neprihănire și face fapte bune, Dumnezeu nu i-o poate da în dar. Pentru că neprihănirea se oferă numai în dar, fără fapte. Și acesta este un adevăr scriptural. După ce omul crede în Domnul Iisus Hristos, atunci pot să-i spun că Dumnezeu a pregătit și faptele bune pentru el, fapte bune în care trebuie să umble. Până atunci n-are niciun rost să-i vorbesc despre faptele bune, pentru că omul se poate doar crampona pe faptele bune să-și închipe că Dumnezeu îi datorează mântuirea. Dumnezeu nu datorează mântuirea niciunui om. Oferă prin har, prin grație celor care cred. Sunt acuzat apoi că încurajez păcatul atunci când spun că Dumnezeu iartă orice păcat. Da, Dumnezeu iartă orice păcat pe care îl mărturisim înaintea Lui și credem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Am spus într-o împrejurare că Dumnezeu iartă și divorțul. Și unii imediat m-au acuzat că încurajez divorțul prin faptul că am spus că Dumnezeu iartă și păcatul divorțului. Trebuie să răspund cu indignare ca și Pavel. Nici de cum n-am încurajat niciodată păcatul, oricare ar fi el. Dar dacă cineva a comis acest păcat sau un alt păcat, oricât de groaznic, dacă vrea iertare și se pocăiește, pot să-i spun cu certitudine că Dumnezeu îl iartă. Pentru că așa declară Dumnezeu că El este bogat în îndurare. Cine își mărturisește păcatele, primește îndurare. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios ca să ne ierte și să ne curățească. Dacă până în dimineața aceasta n-ai fost curățit de păcatele tale de Domnul Iisus Hristos, strigă către El cu credință. Doamne, cred că ai murit și pentru păcatele mele, ți le mărturisesc, îmi pare rău de ele și vei pleca de aici iertat și mântuit. Dumnezeu să te binecuvânteze. Când spun ceea ce Scriptura spune, că mântuirea este un lucru sigur, cert, perpetu, iarăși sunt acuzat că licențiez păcatul. Și ne-ar vrea să predic că mântuirea este așa o incertitudine și că trebuie tot timpul să mă strădui, să mă mențin în ea. Doar așa cred acești oameni că îi motivăm pe oameni să trăiască în sfințenie. Dacă le spunem, vezi, nu poți fi sigur. Să vedem însă felul în care Apostolul Pavel ne motivează să trăim în sfințenie. Să vedem felul în care Dumnezeu ne motivează să trăim în sfințenie. Aici, în textul nostru, sunt adevăruri mari, importante, vitale pentru orice credincios. Și aș vrea să privim la ele. Sunt trei lucruri pe care trebuie să le avem în vedere în procesul sfințirii. Care sunt acestea? În primul rând, trebuie să cunoaștem adevărurile Scripturii. Iată cum începe Apostolul Pavel argumentarea în vederea sfințirii. 6:3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă, o viață în sfințenie. Nu știți? Și după ce întreabă, nu știți, expune adevărurile care sfințesc. Adevărul sfințește pe oameni. Domnul Iisus Hristos a spus când s-a rugat, Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și cuvântul lui Dumnezeu are această putere să sfințească viețile celor credincioși, a celor ce-s mântuiți. Simplele afirmații ale Scripturii sfințesc pe cei credincioși. Este așa de trist că o mare parte a credincioșilor nu cunosc adevărul Scripturii. Și Pavel spune, nu știți? Nu sunteți conștienți? Nu înțelegeți? Nu v-ați lăsat pătruns de aceste adevăruri sau afirmații ale Scripturii? Ele duc la sfințenie. Ce trebuie să știm pentru a experimenta sfințirea? Toate adevărurile care produc sfințirea în viața noastră celor mântuiți sunt exprimate aici în capitolul 6. Și ar trebui să citim cu atenție acest capitol. Apostolul spune așa, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Botezul menționat aici nu este botezul cu apă, ci este botezul care înseamnă identificarea noastră cu Iisus Hristos. Când am spus, Doamne Iisuse, Te aleg ca Mântuitor al meu, am fost botezat în Hristos. Am devenit una cu Hristos. Și am devenit una cu Hristos, în primul rând, în moartea Lui. Am murit împreună cu Hristos. Dar Biblia spune, nu numai că am murit împreună cu Hristos, ci am și înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. Versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Versetul 8 repetă același lucru. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Identificarea noastră cu Hristos într-un punct garantează identificarea noastră cu Hristos și în celelalte. Dacă ne-am identificat cu El în moartea Lui, de ce a murit El? Pentru păcatele noastre. Dacă mi-am recunoscut păcatele și am recunoscut că El a plătit prețul pentru păcatele mele, m-am identificat cu El în moartea Lui. Implicit și garantat mă identific cu El și în învierea Lui și în viața Lui. Nu există altă posibilitate. Și mereu apostolul repetă aceste adevăruri. Dacă am murit cu Hristos și trăim împreună cu El, dacă ne-am identificat cu moartea Lui, vom fi identificați și cu viața Lui. De ce le repetă mereu? Pentru că sunt importante. Trebuie să le cunoaștem. Aceste adevăruri trebuie să ne cuprindă, trebuie să ne penetreze. Și o să întreb, câți creștini, câți dintre cei mântuiți au murit împreună cu Hristos? Cuvântul spune, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Câți creștini s-au identificat cu Hristos în moartea Lui? Toți creștinii, toți cei mântuiți s-au identificat cu Domnul Iisus Hristos în moartea Lui. Nu există nicio excepție. Cel mai slab creștin a murit cu Hristos și a început o viață nouă. Poate Satana să te mai spitească cu gândul că n-ai început o viață nouă dacă te-ai făcut una cu Hristos în moartea Lui? Dă la o parte acest gând pentru totdeauna. Toți creștinii care s-au identificat cu Hristos în moartea Lui, care au acceptat jertfa Lui pentru păcatele lor, au început împreună cu Hristos o viață nouă. Sfințirea e posibilă. Dar ce s-a întâmplat când am murit împreună cu Hristos? Biblia spune că am murit față de păcat. Versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Ce s-a întâmplat? Am murit față de păcat. Și acum vreau să vă spun că foarte mulți credincioși nu pricep acest adevăr, nu-l înțeleg. Și de aceea nu pot să beneficieze de adevărul lui Dumnezeu până când adevărul nu-i înțeles și nu-i crezut. Unii zic așa, și sunt bine intenționați și se roagă sincer, de multe ori plângând, Doamne, vreau să răstignesc omul meu vechi. Sunt hotărât să o fac, doresc să o fac. Vreau să-mi răstignesc omul vechi, sunt sătul de faptele lui. Toată rugăciunea asta e greșită. Cei care se roagă așa nu cunosc Scriptura. Alții, probabil, care știu ceva mai mult, zic, Doamne, ajută-mă Tu să răstignesc omul meu vechi. Total greșit. Aceștia nu cunosc Scriptura. Și unii zic, oh, bine, rugăciunea asta nu-i potrivită pentru că zici, Doamne, ajută-mă, Dumnezeu nu te ajută. Dumnezeu face lucrurile. Și unii zic, Doamne, răstignește Tu omul vechi în mine. Și tot greșit-i. Știți de ce? Biblia nu spune și nu ne cere să ne răstignim omul vechi. Omul nostru vechi nu va fi răstignit, nici nu este măcar în procesul răstignirii, pentru simplul motiv că omul vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. Niciun credincios care nu cunoaște acest adevăr nu poate să se sfințească. Doar atunci putem să ne răstignim când știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos la trecut. Cei mai mulți creștini, am spus, nu știu lucrul acesta și au probleme în sfințire. Nu numai că am murit împreună cu Hristos, spune Biblia, dar am înviat împreună cu Hristos și avem o viață nouă. Viața nouă este o viață trăită pentru Dumnezeu. Versetul 10. Apostolul spune, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. E vorba de Domnul Iisus Hristos aici. A murit pentru păcat odată pentru totdeauna și viața care trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. Acum, dacă noi ne-am identificat cu Domnul Iisus în moartea Lui, am și înviat împreună cu El. A murit față de păcat și pentru cine trăim această viață? Dacă e viața Domnului Iisus Hristos, dacă ne-am identificat cu El și în viața Lui, această viață este trăită pentru Dumnezeu, o viață nouă. Vedeți, viața aceasta nouă nu poate fi curmată, nu poate fi întreruptă. Versetul 8. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Viața nouă nu poate fi curmată, nu poate fi întreruptă. De ce moartea nu mai are stăpânire asupra noastră? Pentru că păcatul nu mai are stăpânire. Și de ce păcatul nu mai are stăpânire asupra noastră? Pentru că am murit față de păcat. Am intrat în procesul sfințirii, spune Pavel. Trebuie să știm, să cunoaștem adevărurile Scripturii. Ele sfințesc. Din nou apostolul spune și repet. Nu știți? Versetul 3. Păi versetul 6. Știm bine. Versetul 9. Întrucât știm. Mereu apostolul spune știm aceste lucruri. Vreau să vă întreb, frați și surori, noi le știm? Tu le știi? Dragul meu credincios în Domnul Iisus Hristos, în moartea și în învierea Lui îți este asigurată sfințirea. Cunoști aceste lucruri? Versetul 4 ni se spune, noi deci prin botezul moartelui am fost îngropați împreună cu El pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dumnezeu și-a arătat toată puterea și slava în actul învierii Domnului Iisus Hristos. Și vreau să spun că în același fel Dumnezeu își arată toată puterea și slava în faptul că ne-a dus și pe noi la o viață nouă. Apostolul spune să trăim deci o viață nouă, să umblăm în înnoirea vieții, în noutatea vieții. Construcția frazei pune accentul pe această noutate. Avem o existență nouă. Viața nouă este ca și cea a Domnului Iisus Hristos și mulți credincioși nu înțeleg acest lucru. Viața nouă pe care am primit-o prin identificarea cu moartea Lui, cu învierea Lui, este o viață ca a Domnului Iisus Hristos. Nu este o reîntoarcere la cea anterioară. S-a reîntors Domnul Iisus Hristos după învierea la existența anterioară? Niciodată. Credinciosul care se identifică cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos începe o viață care niciodată nu va mai fi o reîntoarcere la ce a fost înainte. Această viață nouă este scoasă de sub puterea păcatului și a morții. Pe Domnul Iisus Hristos, păcatul și moartea nu l-au mai putut afecta. Vreau să vă spun că în sens absolut, nu relativ, păcatul și moartea nu îl vor mai afecta pe cel care a început o viață nouă cu Hristos. Moartea față de păcat, să știți că este un act unic, irepetabil. Hristos a murit o singură dată. Așa spune textul. Fiindcă prin moartea de care a murit, a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Moartea față de păcat a celor credincioși este un act unic, irepetabil. Cum își închipe unii că tot timpul murim cu Hristos și înviem cu Hristos și iar am păcătuit și am ajuns pierdut și iar după aceea înviem la o viață nouă. Nu este adevărat. Moartea noastră față de păcat este un act unic, irepetabil. Și viața nouă este o trăire pentru Domnul. Viața nouă nu mai are posibilitatea de a înceta. Biblia spune, Hristos nu mai poate muri, nu mai moare. Nu mai poate fi victima păcatului și a morții. La fel cei credincioși, în sens absolut, nu relativ am spus, în sens absolut, nu mai pot să fie victime ale păcatului și ale morții. Viața nouă este o trăire pentru Domnul, nu pentru lumea veche. Primul lucru de care să fim conștienți, frați și surori, este acesta. Să cunoaștem adevărurile Scripturii. Fără cunoașterea adevărului Scripturii, niciun credincios nu se poate sfinți. Niciun credincios nu se poate duce sfințirea la capăt. Să știm, spune Apostolul, că am murit împreună cu Hristos și că am înviat la o viață nouă. Această viață nouă este o viață reală, o viață care nu poate înceta, o viață care e trăită pentru Dumnezeu. Acum vei spune, bine, toate aceste sună frumos pe hârtie sau în vorbire, frate Daniel. În realitate, eu experimentez păcatul. Eu văd că n-am murit față de păcat, că păcatul în care putere în viața mea mă afectează. Primul lucru, din nou, știi aceste lucruri. Știi că ai murit împreună cu Hristos. Știi că ai înviat cu El o viață nouă. Dacă nu le știi, nici nu poți să treci la pasul al doilea. Și propun și așa cum spunea fratele Bill Gatter, că orice credincios să memoreze acest capitol pe de rost. Să știe de la început până la capăt, pe de rost, că aici sunt adevărurile cele mai importante pentru trăirea noastră creștină. Învață-le, cunoaște-le, lasă-te pătruns de ele, să le știi oricând, la orice zi, la orice ceas din zi sau din noapte, să le poți afirma, am murit împreună cu Hristos, am înviat la o viață nouă. Al doilea lucru acum pe care Pavel le spune aici că este necesar pentru sfințire, în versetul 11. De la versetul 3 până la 10 sunt lucruri pe care trebuie să le știm. La versetul 11 este al doilea lucru care trebuie să-l avem în vedere. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Socotiți-vă este al doilea lucru care e necesar să-l facem în procesul sfințirii. Primul, să știm afirmațiile Scripturii. Al doilea, să ne socotim mort față de păcat și să ne socotim ca fiind vii față de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Trebuie să credem aceste lucruri. Ne întoarcem la versetul 7. Apostolul spune așa, că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Știți, există realități de drept și există realități de fapt. Dar realitățile de fapt pot fi justificate și pot fi menținute doar prin realitățile de drept. De drept, spune Pavel, am murit față de păcat. De fapt, mor față de păcat în clipa în care cred acest lucru și mă socotesc mort. Realitatea legală pe care Dumnezeu mi-a lăsat-o la îndemână să fie o binecuvântare pentru mine devine realitate faptică în momentul în care mă socotesc mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu. În momentul în care cred acest lucru. Ați auzit ilustrația aceasta folosită de mulți predicatori și este foarte sugestivă, de aceea am permis să o folosesc. O tânără care până la o anumită vârstă a trăit viață furtunoasă, viață aventuroasă, așa cum trăiesc mulți tineri. A ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, puterea înnoitoare a Evangheliei și a început o viață nouă, plină de bucurie. Primește peste câteva zile o scrisoare de la o prietenă de ei și spune, știi, împreună cu alți prieteni ai noștri, am organizat o seară de dans, în locul cutare, la ora cutare. Și te invităm și pe tine să vii. Totdeauna am avut împreună clipe fantastice. Și tânăra noastră ia scrisoarea, citește, după aceea scrie înapoi prietenei sale, nu pot să vin la întâlnirea voastră de dans pentru că eu am murit. Și cea care a primit scrisoarea citește și zice, nu mai fi în toate mințile, dacă e moartă, cum poate să scrie scrisoarea? Citește din nou, nu pot să vin la petrecerea voastră pentru că am murit. Și apoi continuă. Cu câteva zile înainte, l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Și am murit față de păcat și am înviat la o viață nouă. Ceea ce se face acolo este păcat. Eu nu mai trăiesc față de păcat și trăiesc o viață nouă. Nu pot să vin. Acea tânără a făcut ce spune cuvântul lui Dumnezeu. S-a socotit moartă față de păcat și vie pentru Dumnezeu. Și pentru că s-a socotit moartă, a avut puterea să înfrângă păcatul și să trăiască în sfințenie. Orice credincios care vrea să se sfințească, după ce cunoaște adevărul Scripturii, trebuie să le creadă, să se socotească mort față de păcat, viu pentru Domnul Iisus Hristos. În măsura în care cred că am murit față de păcat, în măsura aceea, frați și surori, experimentez sfințirea. În măsura în care cred că am murit față de păcat, în acea măsură experimentez sfințirea. Trupul păcatului, spune Pavel, a fost dezbrăcat de puterea lui. Credința în această realitate face ca trupul păcatului să fie inoperativ, să nu aibă putere. Dacă eu cred că am murit față de păcat, dacă eu cred că trupul păcatului a fost dezbrăcat de puterea lui, dacă cred acest lucru, trupul păcatului nu are putere asupra mea. Doar când nu cred adevărul Scripturii, când nu mă socotesc, așa cum spune Scriptura, mor față de păcat și viu pentru neprihănire, doar atunci trupul păcatului are putere asupra mea. Primul adevăr, să cunoaștem adevărul Scripturii, afirmațiile Scripturii. Al doilea, să ne socotim mort față de păcat și vii pentru neprihănire. Nu te îndoi, ci crede ceea ce spune Scriptura. Nu pierde din vedere acest lucru. Ai murit cu Hristos, ai înviat la o viață nouă. Socotește-te, așa. Acesta e secretul sfințenii. Dumnezeu declară acest lucru, noi trebuie să-L credem. Și când credem, suntem într-adevăr morți față de păcat. Când credem, suntem într-adevăr morți față de păcat. Al treilea lucru pe care apostolul are în vedere aici, versetele 13 și 14. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurarele voastre ca niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădurarele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Primul lucru, să știm, să cunoaștem adevărul Scripturii. Al doilea, să ne socotim morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu. Al treilea, să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, să dăm lui Dumnezeu mădularele noastre. Nu este de ajuns să cunoaștem adevărul Scripturii. Nu este de ajuns să ne socotim morți. Trebuie să ne dedicăm ființele și mădularele noastre lui Dumnezeu, să le punem în slujba lui Dumnezeu, refuzând orice punere a lor în slujba păcatului. Și dacă facem acest lucru, ajungem la sfințire. Ideea textului este că trebuie să dedicăm mădularele noastre în mod continuu lui Dumnezeu, nu din când în când, nu cu intermitență. Așa procedează unii creștini. Din când în când își mai dau mădularele trupului și unor păcate, unor manifestări ale firii. Și de aceea după aceea gem și plâng pentru că nu pot să trăiască în sfințenie. Biblia spune foarte clar să nu mai dăm în stăpânirea păcatului mădularele noastre, nici măcar din când în când. Și să dăm în mod continuu mădularele noastre lui Dumnezeu ca unelte ale neprihănirii. Zi de zi, ceas de ceas, minut de minut. Vreau să te întreb, tu faci acest lucru? Până nu faci acest lucru, să nu te aștepți să trăiești în sfințenie. Te-ai rugat, de exemplu, Dumnezeu să ia în stăpânire mâinile tale. Și să spui, Doamne, mâinile acestea au lucrat destul în nelegire, de acum vreau să lucreze neprihănirea ta și numai pentru tine să acționeze. Ți-ai dat mâinile Domnului Iisus Hristos? Ce poți spune despre limba ta? Te-ai rugat și spus, Doamne Iisuse, limba asta a făcut mult rău. A vorbit pe mulți de rău, a clevetit pe mulți, a spus minciuni, adevăruri, mărturii mincinoase. De azi înainte vreau ca limba să fie pusă în slujba ta și tot ce e adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să mă însuflețească în vorbire? Ți-ai dat limba Domnului Iisus Hristos ca un mădular pus în slujba neprihănirii? Ce poți să spui despre ochii tăi? A ajuns să spui Domnului, Doamne, ochii ăștia au privit destul lucruri păcătoase. De azi înainte vreau să privească numai lucrurile tale și să fie puși în slujba ta. Ce poți să spui despre picioarele tale? Le-ai pus în slujba Domnului și merg doar în locuri unde Dumnezeu e slăvit? Ce poți să spui despre urechile tale? A ascultat destul lucrurile lumii care te-au întinat și te-au pângărit. Ai hotărât să le dai lui Dumnezeu? M-a zis un frate care a fost destul de vreme învenenat, a spus, nu mai mă umpleți de gunoaiele voastre, nu mai vreau să ascult. Ai făcut cu urechile tale ce spune Scriptura, să le pui în slujba lui Dumnezeu. La ora de biblică am învățat, luați seama la ce ascultați, ce auziți, acum auziți. Mădularele noastre trebuie puse în slujba Domnului, trebuie să le dăm Domnului, doar așa vom ajunge la sfințenie. Și niciun credincios să nu se așteaptă să ajungă la sfințenie până nu își dedică mădularele trupului Domnului. Ați auzit iarăși de acel credincios care călătorea pe tren și în compartiment erau mai mulți care aveau nevoie de un partener la jocul de cărți. Și pentru că nu erau de ajuns, au spus Domnule, zice, te rugăm să vii aici cu noi să jucăm cărți. Și omul spune, nu pot. Și ei spun, cum, nu știi să joci cărți? Oh, ba da, spune, am jucat cărți multă vreme. Cum atunci nu poți? Și-a ridicat mâinile în sus, s-a uitat la ele și a spus, mâinile astea nu îmi aparțin mie. De când m-am întors la Domnul, îi le-am dedicat Domnului, le-am pus la dispoziție a Lui și mâinile acestea nu mai mă aparțin. Nu pot să le pun în slujba răului, a păcatului. Mâinile tale mai pot juca cărți. Dacă da, nu le-ai pus în slujba Domnului, se cuvine să le pui. Mâinile tale mai pot lua sticla cu băutură sau paharul cu băutură, să-l ducă la gură. Dacă da, nu le-ai pus în slujba lui Dumnezeu și te îndemn să o faci astăzi. Mâinile tale mai pot lua cărți murdare sau articole murdare și să le duci în fața ochilor. Dacă da, nu le-ai pus în slujba lui Dumnezeu. Și cuvântul spune, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca unelte ale neprihănirii. Când avem în vedere aceste lucruri, să știm ceea ce Scriptura spune că s-a întâmplat cu noi, când ne socotim pe noi înșine morți față de păcat și vii față de neprihănire și când ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu și mădularele noastre le dăm Domnului ca unelte ale neprihănirii, atunci primim asigurarea asta din versetul 14, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și harul lui Dumnezeu nu numai că ne salvează, ci harul lui Dumnezeu ne și sfințește. Ori de câte ori stăm la masa Domnului, trebuie să reconsiderăm aceste lucruri, aceste afirmații ale cuvântului. Am murit împreună cu Hristos și am înviat la o viață nouă. Fie ca această viață nouă să se vadă în fiecare din noi și astfel Mântuitorul nostru să fie slăvit. Amin.